І найперш нас Алена цікавіць, канешне, як эксперт беларускай кухні, гісторык кулінарыі, аўтар шматлікіх выданняў. Пазнаёміліся мы з яе выданнямі ўжо даўна, вось у гэтым годзе прынамсі у конкурсе мастацтва кнігі Беларусі. Апошняя яе кніга «Смак беларускай гісторыі» узяла дыплом другой ступені у адпаведнай намінацыі. Гэта нас зацікавіла, мы пачалі разглядаць розныя варыянты выданняў, пабачылі, як аўтар падыходзіць да гэтага выдавецкага працэсу, што кожная кніга непаўторная. На нашай выставе мы прадставілі каля 10 выданняў, якія выйшлі ўжо. А таксама гэта не толькі кнігі, а гэта і паштоўкі, якія выходзілі раней. Гэта кухня часоў Напалеона, і вось прэзентавалі на Белпошце паштоўкі «Смак беларускай кухні». Сапраўды вельмі цікавыя рэчы. Алена падыходзіць нетрадыцыйна да падачы беларускай кухні, то бок яе кнігі нясуць не проста рэцэпты, не проста яны адаптуюцца да сучасных умоў, якіх гаспадыні працуюць, але гэта яшчэ цікавая гісторыя, гісторыя са смакам. Не выпадкова, зразумела, таму Нацыянальная бібліятэка Беларусі і зацікавілася гэтымі кнігамі, таму што яны нясуць таксама вельмі багатую спадчыну культурную, гістарычную, і ў цэлым гэта творчасць яна як бы нясе вялікі ўклад, уносіць вялікі ўклад у захаванне нематэрыяльнай культурнай спадчыны. Бо частка гэтай нематэрыяльнай культурнай спадчыны гэта якраз нацыянальная традыцыйная кухня, чым Алена якраз і займаецца.